Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Mirna Sadiković.
U ovo sedmičnom izdanju objavljujemo. Udruženja koja okupljaju majke Srebrenice pripremila su novu tužbu protiv Ujedinjenih nacija.
Nadamo se da ćemo mi porodice dobiti tu tužbu, jer ipak sud u Strasburu ne gleda kako se ko zove, nego radi onako kako su se kršila i kako se krše i danas ljudska prava.
Haški optuženici za svoju odbranu koriste podatke iz knjiga memoara koje su pisali učesnici rata u Bosni i Hercegovini.
Tražimo ministarstvo odmene kao ministra iz Haga, svjedoci ratnih zločinaca, temelj odbranu. Na osnovu toga, znači do prije priznanja države Bosne i Hercegovine u Ujedinjenim nacijama nismo imali 100.000, 100.000 registrovanih vojnika. Nismo ih imali. Oni imaju na papiru i to je sam fakat činjenica. I to je ogromni problem.
Kako ratnim invalidima sport pomaže u resocijalizaciji?
Kažem, svakom čovjeku tako i pogotovo invalidu, kažem, ta fizička aktivnost znači da se svima njima i naravno ime.
Nakon uvodnog dijela u nastavku emisije poslušajte detaljnije izvještaje naših reportera.
Pred licem pravde.
Udruženja koja okupljaju majke Srebrenice podnijeće ovih dana još jednu tužbu protiv Ujedinjenih nacija. Sredinom naredne sedmice predstavnici ovih udruženja uputit će se u Strasbur i zatražiti pravdu na sudu za ljudska prava. Istovremeno majke Srebrenice spremaju tužbu i protiv Carle Del Ponte, nekadašnje glavne tužiteljice Međunarodnog suda. Više detalja o ovim tužbama poslušajte u prilogu Sadika Salimovića.
Udruženja Srebreničke majke, Majke Srebrenice i Pokret majke enklava Srebrenica i Žepa 11. oktobra će predati novu tužbu protiv Ujedinjenih nacija. Ovog puta obimnu dokumentaciju ustupaju Sudu za ljudska prava u Strasburu. Hatidža Mehmedović, predsjednica udruženja Srebreničke majke, koje djeluje u Srebrenici, kaže:
Nadamo se da će ta tužba imati razumijevanja i da ćemo mi porodice dobiti tu tužbu, jer ipak sud u Strasburu ne gleda kako se ko zove, nego radi onako kako su se kršila i kako se krše i danas ljudska prava.
Majke Srebrenice odlučne su u svom nastojanju da Ujedinjene nacije snesu dio odgovornosti za ono što se Bošnjacima dogodilo jula 1995. godine, kaže Nura Begović iz Tuzlanskog udruženja Majke Srebrenice.
Očekujemo da sad sud u Strasburgu uzme u svoje ruke pravu stvar, razmotri ovu tužbu koja jeste tužba sadržaj i konačno donese odluku u korist preživjeli žrtava i zadovolji njihovu pravdu, to jeste da odgovaraju Ujedinjeni nacije i Holandsko ministarstvo odbrane za genocid počinjen nad njihovim najmilim.
Prethodna tužba podnijeta Međunarodnom sudu u Hagu nije imala odjeka, ali ovog puta majke Srebrenice očekuju od suda u Strasburu da donese pravednu odluku. Hatidža Mehmedović kaže da svako mora snositi dio krivice.
Moraju odgovarati svi bez obzira da li su bili pod imunitetom ili ne, treba da znadu šta radeš, kako krše ljudska prava i kakve odluke donose. Mi nećemo od toga nikad odustati bez obzira kome se radilo.
Da bi majke Srebrenice dobile satisfakciju, same će presuditi odgovornim za genocid i onima koji nisu spriječili da se zaštite srebrenički Bošnjaci. U memorijalnom centru Potočari postavit će stup srama na kojem će Ujedinjene nacije biti na prvom mjestu, kaže Hatidža Mehmedović.
Mi pripremamo jedan stup srama na koji će svi da dođu, bez obzira kome se radilo, od Ujedinjenih nacija, pa nadalje znajući svi koji su kršili ljudska prava, koji su mogli pomoći i Bosni i Hercegovini, a i samoj Srebrenici kad je u pitanju da ne preživi genocid, on će doći na taj stup srama.
Nura Begović želi da bar na taj način majke Srebrenice osjete djelić pravde.
Znate koje su posljedice za preživjeli, a da ne govorimo šta je urađeno na sve onim žrtvama koje su ubijene. Zna se da je Srebrenica bila zaštićena i demilitarizovana zona, znači 93. je Srebrenica proglašena kao demilitarizovanom zonom i bili su dužni zaštititi Srebrenicu i znači one građane koji su bili u Srebrenici kojima je prijetila opasnost. Međutim, oni su samo bili kao puki posmatrač, a sve su znali što se dešava, ali nisu htjeli poduzeti nikakve mjere da zaštite one ljude koji su bili ovdje u Srebrenici.
Osim toga, majke Srebrenice spremaju tužbu i protiv bivše glavne tužiteljice Haškog tribunala, kaže Mehmedović.
Koja je uništila dokazni materijal u Haškom tribunalu bez upoznavanja porodica, bez ičije dozvole, su pripremljene svi dokazni materijali koji će biti na sudu i zato što treba da odgovara bez obzira da li ona tužiteljica Haškog tribunala ili je neko drugi, da se ne bi smjeli pozivati na imunitet, jer taj imunitet znači može da radi onako kako tim ljudima odgovara.
Hatidža Mehmedović naglašava da svi odgovorni za genocid moraju stati pred lice pravde.
I da odgovaraju za svoje ono što su mogli da spriječe, a u stvari su podržali.
Za emisiju Pred licem pravde iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Radio Slobodna Evropa, program Pred licem pravde.
U Višegradu je od 4. do 6. oktobra održan simpozij na Drini Ćuprija posvećen dijelu poznatog književnika Ive Andrića koji su organizovali Opština Višegrad i Institut za slavistiku Univerziteta u Gracu. Učesnici iz Austrije, Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine bili su smješteni u rehabilitacionom centru hotela Vilina Vlas, a da nisu obaviješteni šta se tu tokom rata dešavalo. Ovakav gest organizatora izazvao je ogorčenje žrtava jer se radi o objektu u kojem se nalazio zloglasni logor za žene. Tokom rata u Vilinoj Vlasi silovano je oko 200 Bošnjakinja. 5 djevojaka je izvršilo samoubistvo, 6 ih je pobjeglo, a mnoge su ubijene. To učesnicima nije predočeno, pripremila Selma Boračić.
Među prvima koji su digli glas protiv odluke organizatora Instituta za slavistiku Univerziteta u Gracu te vlasti opštine Prijedor da učesnici simpozija na Drini Ćuprija budu smješteni u hotelu Vilina Vlas jeste Hikmet Karčić, aktivista udruženja Ćuprija. Smatra da u 21. stoljeću, kada se na internetu može naći skoro sve, niko ne može tvrditi da ne zna šta se u hotelu dešavalo tokom rata.
Koga googlira hotel Vilina Vlas i Višegrad, mogu da saznaju šta se desilo u tom hotelu. U današnjem vijeku ne može niko da tvrdi da ne zna ništa o tim mjestima. Da li svi učesnici znaju, sumnjam. Međutim, glavni organizator ove konferencije, Branko Tosović, znači profesor slavistike u Institutu za slavistiku Univerziteta u Gracu, sigurno zna i dakle on je potpuno svjestan toga što on organizuje.
Žrtve se protive ideji da učesnici simpozija budu smješteni u hotelu Vilina Vlas. Radi se, podsjećamo, o objektu koji je tokom rata bio logor u kojem je silovano više od 200 žena. Prema navodima preživjelih svjedoka koji su svoje iskaze iznijeli pred sudom BiH, ali u Haškom tribunalu, Bošnjakinje su u hotelu Vilina Vlas bile zarobljene 4 mjeseca. Pripadnici Vojske Republike Srpske i srpskih paravojnih formacija, među kojima su bili zloglasni Beli Orlovi, dolazili su s ratišta u hotel. Tamo su vršili masovna silovanja djevojaka, govoreći im da trebaju biti sretne, što će roditi četnike. 5 djevojaka je izvršilo samoubistvo, 6 ih je pobjeglo, a mnoge su ubijene. Zbog silovanja višegradskih žena i djevojaka, sud Bosne i Hercegovine osudio je Željka Leleka, pripadnika policijske uprave ove opštine, na 16 godina zatvora. Hikmet Karčić kaže da postoje dokazi o dešavanjima u Vilinoj Vlasi tokom rata.
Ovo je sudska činjenica da su žene silovane u tom hotelu. Imam najpoznatiji slučaj, dakle, Jasmine Ahmed Spajić koja je bila silovana u tom hotelu, koja je nakon toga izvršila samoubistvo tako što je skočila sa trećeg sprata tog hotela, koja je nakon 20 godina od 2010. godine pronađena u jezeru Peručas. Dakle, nisu našli posmrtne ostatke nekoliko tih žena iz Vilne Vlasi. Ja lično ne mogu spavati u hotelu gdje znam da su žene bile silovane.
Predsjednik Skupštine opštine Višegrad Bilal Memišević podržava održavanje simpozijuma. Kaže da ga jedino ljuti što niko od Bošnjaka koji su se vratili u Višegrad nije upoznat sa tim skupom.
To se želi sakriti, želi zamotati u jednu nekorektnu sarmu. Da mi nismo još uvijek po njihovom mišljenju kadri pratiti kulturna dešavanja.
Tokom rata u Višegradu je ubijeno više od 3000 Bošnjaka. Predsjednica udruženja Žene žrtve rata iz Višegrada Bakira Hasečić ističe kako se na ovaj način još jednom ponižavaju žrtve.
Na ovakav mjesec dana i više da gledam i ubijeni zahvate i žive ljude i žene i djevojke kako se odvoze prema hotelu Vilna Vlas.
Za književnika Ahmeda Burića simpoziji o liku i dijelu Ive Andrića u Višegradu te promocija Andrićgrada samo je maska, te način za prekrajanje historijskih činjenica.
Mi imamo jedan vazalski odnos prema kulturi i kod nas je dozvoljeno sve ukoliko se zaštitiš djelom ili imenom nekog velikana i onda u njegovo ime, odnosno u ime njegovog djela, radiš najgore stvari kao što su falsifikati. Ja nemam drugu riječ za to nego da kažem da je sramota.
Novinarka Irena Antić, koja se bavi temama ratnih zločina, smatra kako i ovaj primjer pokazuje problem BH svakodnevnice, a to je neprihvatanje i nesuočavanje pojedinaca sa nedavnom prošlosti.
Ja bih rekla da je to u stvari jedna vrsta kontinuiteta u pokušaju negiranja zločina, negiranja odgovornosti i prikrivanja prošlosti onih koji nisu do danas u stanju da se s njom suoče.
Žrtve ističu kako nemaju ništa protiv književnih susreta o liku i djelu Ive Andrića. Međutim, Hikmet Karčić smatra da Višegrad još uvijek nije spreman za ovakvu naučnu i kulturnu dimenziju.
Ja samo podsjećam da je dan danas 600 civila Bošnjaka i dalje se vodi kao nestali osobe u Višegradu i dan danas nijedan stanovnik Višegrada nije dao informaciju o lokaciji masovnih grobnica u Višegradu. Da je Višegrad prva opština u Bosni i Hercegovini po broju nestali žena i djeci.
Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Selma Boračić.
Nakon rata u Bosni i Hercegovini u proteklih 17 godina mnogi učesnici zbivanja imali su potrebu publikovati svoje doživljaje i objaviti svoj način viđenja rata u Bosni i Hercegovini. Danas se optuženici pred Haškim tribunalom sve češće pozivaju na ove izvore u pripremi vlastite odbrane. Istražili smo postoji li opasnost da knjige veterana Armije Bosne i Hercegovine često pisane i zarad vlastite promocije autora, te podaci koje se uglavnom nepromišljeno iznose u javnost, a čiji je cilj kratkoročna korist, idu u prilog optuženima. Također pitanje je može li se tako nanijeti dugoročna šteta u smislu poimanja karaktera rata u Bosni i Hercegovini, istraživala Dženana Halimović.
Poslije svakog rata veterani i politički akteri često svoje ratna iskustva prenose na papir. Pišu knjige, memoare, daju intervjue o ratnim događajima i okolnostima koji su prethodili ratu. Pri tome o istinitosti podataka pa čak i o štetnosti njihovog objavljivanja malo se govori. Istovremeno, nerijetko se ti materijali nađu i pred sudijama tribunala u Hagu. Jedan od nedavnih primjera jeste i korištenje knjige generala Armije Republike Bosne i Hercegovine Safera Halilovića na suđenju optuženiku za genocid Ratku Mladiću, iz koje su izvučeni podaci o brojnosti Bošnjaka u Patriotskoj ligi 1991. godine. Mladićev branilac Dejan Ivetić je pokušao prikazati kako su pripreme za rat počele druge strane u sukobu, a ne srpska, kako je to ustvrdio svjedok Colm Doyle, nekadašnji šef Evropske posmatračke misije u Bosni i Hercegovini.
Možete li se složiti sa mnom da, bez obzira na to koliko je bilo tih naoružanih vojnika na teritoriji Bosne i Hercegovine, bosanskih muslimana, da su oni po svojoj prirodi bili paravojne strukture, dakle nelegalne?
Doyle negira ove tvrdnje. Ipak elementi iz posljeratne literature mogu i koriste se kako za odbranu, tako i za optužbu. Na sudu je da razluči šta su stvarne činjenice, kaže profesor međunarodnog prava na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, Zarije Izović.
Možda je ekstremna situacija koju bih ja istakao jeste kad je Janko Bobetko napisao knjigu Pokojni je general Hrvatske vojske sve moje bitke, u kojoj je pisao o tome kako je zapovjedao južnom bojišnicom, a to je u stvari bojište oko Mostara. Tako da je Haški tribunal, odnosno njegovo tužilaštvo, samo prekucalo dijelove knjige i dobilo kompletnu optužnicu. Druga varijanta je da se u svrhu odbrane koristi materijal koji je objavljivan. Međutim, načelo neposrednosti u izvođenju dokaza nalaže sudu da pozove autora i da on da svoje viđenje i objasni odakle mu je poznato ono o čemu svjedoči.
Ipak pitanje organizacije odbrane, odnosno priprema za rat, a koje su često tema postratne Bosne i Hercegovine, nije samo pitanje Haške optužbe i odbrane, već i političkih pa i ličnih interesa. Tako je u javnost dospio i podatak da je 100.000 ljudi u Bosni i Hercegovini organizovalo otpor Jugoslovenskoj narodnoj armiji. Dževad Topić Topa, ratni komandant bataljona vojne policije Armije Republike Bosne i Hercegovine, kaže kako se na taj način iskrivljuje istorija, te da mnoge knjige pišu i podatke iznose oni koji ili nisu bili prisutni ili danas žele ostvariti neku korist.
Ja imam svoji par prijatelja koji su napisali knjige koje vidim u knjigama da su slagali i ja sam im to rekao. Knjiga je sasvim nešto drugo od onoga stvarnog kako je bilo. Jako malo ljudi je u to vrijeme bilo. Ja sad kad čitam koliko je ljudi dobilo Patriotske lige i potvrde, koliko je dobilo zeleni beretki, čovjek bi stekao dojam da je armija Bosne su mi postojala i da je bila ogromna.
Federalni ministar odbrane Zukan Helez, gostujući u jednoj televizijskoj debati, iznio je kakve posljedice ovakvi postupci koji su legalizovani mogu imati i po Bosnu i Hercegovinu.
Ne možemo mi kazati sad da nije bilo ti 100.000 ljudi. Oni su evidentirani, dobili su status, to je nama veliki problem. Svjedoci, ratni zločinaca, temelj odbranu na osnovu toga, znači do prije priznanja države Bosne i Hercegovine, u Ujedinim nacijama mi smo imali 100.000 registrovanih vojnika. Nismo ih imali, ali oni imaju na papiru i to je sad fakat činjenica. Evo da to spustimo recimo na 15.000 oficira, ranga bataljona je više. Bataljon je otprilike broja od 300 vojnika. Kad to pomnožite, to vam dođe negdje oko 4,5 milijuna vojnika, a mi smo imali stanovnika negdje oko 3 milijuna u ratu.
Zaim Backović, ratni pomoćnik komandanta teritorijalne obrane Bosne i Hercegovine, kaže kako realno pisanje ne može škoditi, ali i da većina autora želi sebe predstaviti kao heroje.
Ja sam ne ide čitam, zato što sam pročitao takvi nebuloza koje zdravom razumu nisu prirođeni. To su, vjerujte mi, samo maštarije onih koji sebi pokušavaju kroz to dići spomenike.
A mogu li uticati na utvrđivanje prirode rata u Bosni i Hercegovini? Odgovara profesor Sejzović.
Ne mislim da te knjige mogu naštetiti Bosni i Hercegovini u bilo kom smislu, ali mogu, evo vidjeli smo u slučaju generala Bobetka, itekako naštetiti njihovim autorima koji u jednom momentu, kad im nešto odgovara, iznose činjenice da su bili recimo neki, ne znam, slavni komandanti na određenom dijelu teritorije, a onda se to pojavljuje kao osnov, da njihovo prisustvo se pojavljuje kao osnov optuženja.
Za program Pred licem pravde, Dženana Halimović.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu. Na Haškom suđenju Ratku Mladiću protekle sedmice su se mogli čuti iskazi svjedoka tužiteljstva o etničkom čišćenju općina Prijedor i Rogatica 92. godine kao i o napadima na sarajevske civile, za što optuženi odgovara po zapovjednoj odgovornosti kao zapovjednik glavnog štaba Vojske Republike Srpske, izvještava Goran Jungwirth.
Doktor Idris Merđanić je kao svjedok tužiteljstva opisao zlostavljanje i ubijanje zatočenika u prijedorskim logorima u kojima je i sam završio nakon etničkog čišćenja općine. Upravo on je skrivečki predao stranim novinarima fotografije prebijenih logoraša koje su pružile dokaz o strahotama. Sudu je naveo više događaja gdje su osobe u vojnim uniformama dolazile u Trnopolje i Omarsku te odvodile žene na silovanje, a muškarce na gubilišta.
Vojno vozilo je dovezlo tih 5-6 momaka u logor i onda su predati straži. Mladen Mitrović ih je uveo u mjesnu zajednicu, stigao je još jedan u vojnoj uniformi sa civilnim autom. Onda su jedno pola sata tukli, prebijali te ljude. Onda su ih odveli putem pravcem prema Rivnjaku i cijelo vrijeme su ih, dok su ih vodili, tukli. To smo mogli da vidimo i čuli smo da su dole ubijeni.
Iako obrana generala Mladića tvrdi da Trnopolje i Omarska nisu bili pod zapovjedništvom vojske, nego lokalne policije bosanskih Srba, tužiteljstvo je dovelo još jednog svjedoka koji je potvrdio kako su upravo vojnici VRS-a radili sa zarobljenicima što su htjeli. Predratni član Republičkog parlamenta Bosne i Hercegovine, Mevludin Sejmenović, opisao je kako je završio u Trnopolju, a nakon toga i Omarskoj, gdje su ga brutalno prebile osobe u vojnim uniformama.
Vojnici su ulazili da me batinaju kad sam uveden u bijelu kuću, pa kad čovjek ulazi i kaže sad ćeš vidjeti kako vojska udara, ja mogu jedino shvatiti da je vojnik, a ne kaže policajac.
U vezi optužbi za teror Sarajlija iskaz je dala Fadila Tarčin, koja je ranjena kao dijete u obje noge dok se skrivala s porodicom u podrumu tijekom većeg granatiranja grada 28. svibnja 1992. godine. Tarčin je sucima opisala teške posljedice koje trpi i 20 godina od kobne večeri, a prilikom unakrsnog ispitivanja odbila je opravdanja Mladićeve obrane, kako je njezin kvar Čirokača bila centar bošnjačkih vojnih formacija, a time i legitimna meta.
Možda sam u jednom ili dva navrata imala priliku vidjeti rezervnu policiju koja je samo prošla tim područjem. Ne bih rekla da je to formacija, to je možda 3 do 4 čovjeka, nikad više.
UNPROFOR-ov zapovjednik u sektoru Sarajevo, egipatski general Husein Ali Abdel Razek, potvrdio je sudu kako je pisao brojne proteste vojsci bosanskih Srba zbog svakodnevnog snajperskog djelovanja i granatiranja, od kojih je smrtno stradalo gotovo 12.000 građana. Abdel Razek opisao je susrete s generalom Mladićem 92. i 93. godine, tijekom kojih je zaključio kako je riječ o karizmatskom vođi, kojeg je u vojnim pitanjima slušao i predsjednik bosanskih Srba Radovan Karadžić, a pogotovo podređeni mu oficiri, poput zapovjednika Sarajevsko-Romanijskog korpusa VRS-a Stanislava Galića, osuđenog na doživotan zatvor zbog ubijanja sarajevskih civila. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungvirt.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
U identifikacionom centru u Tuzli ima na stotine skeletnih ostataka koji nikada nisu identificirani. U nekim slučajevima riječ je o ubijenim kompletnim porodicama ili članovi koji su ostali živi, danas žive daleko i ne dolaze u Bosnu i Hercegovinu. Šta će biti sa skeletnim ostacima i šta je sa idejom da se oni ukopaju u jednu zajedničku grobnicu? Odgovor pokušala pronaći Maja Nikolić.
Neke od njih ni 20 godina od počinjenog zločina nisu identificirani i sasvim je izvjesno da nikada neće ni biti. Hakija Smajlović iz Udruženja nestalih Zvorničana kaže da bi se te kosti trebale ukopati u jednu zajedničku grobnicu i da zato u memorialnom centru u Kalesi, gdje su ukopani ubijeni Zvorničani, postoji predviđeno mjesto.
Ima puno kostiju na koje ne može nikad ni doći DNK, na primjer na rebra, na te sitne kosti. To se mora negdje pospremiti, samo s tim što ovi ništa ne preduzimaju da bi masovne grobnice u memorialnom centru, gdje su mi planirali sve ostale kosti koje ne budu imale svoj identitet, da će tu odloži. Svako ima svoju neku računicu. Treba doći tu, uložiti možda 4.000 maraka.
Amor Mašović iz Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine kaže da bi sva tijela trebala biti pronađena pa da se ukopaju ti skeletni ostaci u zajedničku grobnicu. Da se određen dio skeletnih ostataka već sada ukopa, Mašović tvrdi da udruženja žrtava nisu za to.
Ako su porodice saglasni da koliko sutra mi izvršimo ukop, mi ćemo se osloboditi plaćanja 800.000 maraka konvertibilnih godišnje za čuvanje tih skeletnih, ali porodice nas sprečavaju da pristupimo ukopu tih neidentifikovanih, smatrajući da još nije došlo vrijeme, da će neke od tih žrtava u budućnosti biti kompletirane, da još nije vrijeme da se sahrane ovi koji su neidentificirani, gdje su cijele porodice stvarno. To već se može 11. jula iduće godine organizovati da se to
u Srebrenici je ekshumirano između 7 i 8 tisuća posmrtnih ostataka. Njih najmanje 200 vjerojatno nikada neće biti identificirano. Zašto se ne pristupi ukopu u zajedničku grobnicu, Hatidža Mehmedović, predsjednica udruženja Srebreničke majke, odgovara.
To je taka ideja i bila, ali da oni imaju svoje obilježje koje nisu identificirane, koje su kompletne porodice ubijene, ali to i nema tolikoga htjenja da bi se moglo neko iz njihovog srosta pronaći da se uzme uzora krvi pa da bi se moglo identifikovati.
Kada Hotić iz udruženja Majke Enklava Srebrenica i Žepa tvrdi da se majke još uvijek odupiru ukopu u zajedničku grobnicu jer se identifikacije i ekshumacije i dalje vrše, ali i zato što je takav ukop za njih veoma bolan.
Mora se prihvatiti, iako je to jako bolno i teško, da bude u jednoj grobnici i jednoj kosturnici, da kažem, zajedničkoj te miješane kosti. A njihova je sudbina bila zajednička, morat ćemo prihvatiti, iako je to teško.
Hakija Smajlović kaže da je njihovo udruženje već sada spremno za takav ukop.
Borimo se za taj memorialni centar i vlasti mogu da uzmu učešće u samom tom da se olakša situacija.
Hiba Ramić iz Fondacije Veljaci Bratunac 92. kaže da se obitelji žrtava pribojavaju da će doći do propadanja skeletnih ostataka i da će i oni krenuti s ukopom žrtava u zajedničku grobnicu.
Mi smo svi svjesni da kosti nakon nekog određenog perioda, odnosno njihov sastav propada. Tako da ćemo vjerovatno imati i taj problem.
O političkim opstrukcijama nema govora, kaže Mašović, da se riješi sudbina neidentificiranih skeletnih ostataka, potrebno je jedino vrijeme.
Mi smo prije nekih 5-6 mjeseci, možda malo više, otvorili tu mogućnost i mogu reći da nije naišla na odobravanje porodica, da one još uvijek smatraju da je prerano za razmišljanje o ukopu neidentificiranih u zajedničku grobnicu.
O ovoj problematici još će se vjerojatno dugo govoriti, jer za sada je izvjesno da ne postoji ni kvalitetna komunikacija na relaciji udruženja Institut za nestale osobe, što vjerojatno u mnogome otežava proces identifikacija. Za program Pred licem pravde, Maja Nikolić.
Radio Slobodna Evropa, program Pred licem pravde, o ratnim zločinima, tranzicijskoj pravdi, žrtvama.
Pred licem pravde.
I za kraj priča o tome koliko ratnim invalidima sport pomaže da prevaziđu boljke i da uživaju u druženju i takmičenjima. Sportskog duha im ne nedostaje, a i takmičenja su poseban doživljaj. Priču pripremio Arnis Grbešić.
U odbojkaškom klubu invalida Doboj sljedeću odbojku trenira 10 ratnih vojnih invalida. Bivšem igraču i treneru Draganu Jokiću amputirana je noga nakon ranjavanja na području planine Ozren tokom 1993. godine. U ovakvim klubovima sve osobe sa invaliditetom imaju bolje mogućnosti da se bave sportom i rekreacijom, kaže Jokić.
Sport svakom čovjeku znači, pogotovo danas kad se jako malo krećemo, pogotovo invalidu, kažem, ta fizička aktivnost znači dosta.
Igrač i sekretar kluba Zoran Panić iz Vozuće kao vojnik je stao na nagaznu minu. Zaposlene u nevladinoj organizaciji inicijative preživjelih od mina, čije je sjedište u Tuzli, bio je jedan od osnivača odbojkaškog kluba invalida u Doboju. Ovakvi klubovi, kaže Panić, značajno pomažu u rehabilitaciji ratnih veterana, odnosno svih osoba sa invaliditetom. Kroz sportska takmičenja susreću se i sa bivšim pripadnicima vojske s kojima su bili u sukobu, o čemu Panić kaže.
To se mogu reći naši prijatelji sa kojima se čujemo i na neki način koji jedni drugim pomažemo i odigravamo ovdje u Doboju ili Magla ili Zavljajuću povremeno i sparing utakmice, trening utakmice. To su pretežno ljudi koji su doživjeli sudbinu i sličnu kao i mi i imamo iste probleme, iste poteškoće i na neki način sljedeća odbojka dođe jedna vrsta rehabilitacije, resocijalizacije, se ljudi uključuju u društvo, stvaraju kontakte. Možemo reći za nas da smo mi jedni pokretači mira i saradnje i tolerancije međuljudskih odnosa kad je u pitanju život ovdje.
Za razliku od drugih sportskih događaja u Bosni i Hercegovini na kojima dolazi do nacionalističkih incidenata, na utakmicama između ratnih veterana iz Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine nema takvih pojava. Član odbojkaškog kluba invalida Doboj Željko Mičić, koji je također u ratu kao vojnik ostao bez noge, kaže da su međuljudski odnosi i saradnja sa drugim klubovima koji okupljaju učesnike rata na izuzetno visokom nivou.
Veliki su drugari čak. Čak se bolje poštujemo i bolje se razumijemo. Mi jedni smo drugi koji smo pucali i koji sad igramo tu odbojku nebitno nego mnogi ljudi koji nisu učestvovali rat.
Otkud to?
Ne znam. Valjda isto smo prošli, valjda sve je to isto, samo on bio na svojoj strani, a bio na svojoj strani. Politika je tu miješala se stvari. Mahom slučajno su svi djeca bili tu. Pogledajte strukturu ti ljudi koji su sve tu 18 do 25 godina. I tako smo najviše stradali.
I trener odbojkaškog kluba invalida Doboj Dragan Jokić navodi samo pozitivna iskustva iz odnosa sa predstavnicima drugih klubova i udruženja ratnih veterana iz čitave Bosne i Hercegovine.
Sad igramo da smo mi ljudi koji se bave sljedećom odbojku u većini slučajeva bili jako mali igrači u svom tom dešavanju. Da nismo mi ni kreirali te stvari, sad mislim da imamo dovoljno pameti. Ja sam uz pomoć Ismeta Godine, kako igra za Fantome, osnovu udruženja odlikovanih boraca u Doboju. On je predsjednik, mislim, udruženja u kantonu Sarajevo Zlatna Vila. Sa njim imamo taj odnos. Svjesni smo svega da smo mi najveći gubitnici u svemu. I vidimo, izrali smo ljudi, pametni ljudi, da vidimo odakle sve dolazi, odakle se sve kreira i da smo mi i jedni i drugi jedna potrošna roba u svemu.
Ovi ljudi nerado pričaju o ratu, više pričaju o nabavci ortopedskih pomagala, nezaposlenosti i drugim problemima s kojima su suočeni i poslije 17 godina od kraja rata u Bosni i Hercegovini.
Položaj ratnih veterana mogu reći da je maltene isti. Možda je tu neka razlika u nekim minimalnim tim invalidninama, a u suštini tu je to problem su
i ekonomski nezaposleno, stambena problematika, banjsko liječenje, rehabilitacija, jer mi okupljamo, malte ne svi klubovi okupljaju među težim invalidima, znači ljudi koji nemaju dio ekstremiteta noge, koji koriste ortopedska pomagala koja su na neki način i skupa, a mi smo inače ljudi aktivni koji se bavimo sportom, krećemo se, nama to pomagalo, znači sve u životu. Mi ako nemamo dobro ortopedsko pomagalo, mi smo malte ne 1000% invalidi.
Igrači iz Doboja i njihov trener Dragan Jokić kažu da bi bilo korisno kada bi na nivou Bosne i Hercegovine postojala zajednička liga u sjedećoj odbojci.
Ekipama iz federacije tu ne treba, oni su stvarno na vrhu. A nama bi bio interes da imamo zajednički.
Za program Pred licem pravde iz Doboja, Agnes Brbešić.
To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovo sedmičnoj emisiji Pred licem pravde. Podsjećamo, emisiju ali i niz drugih aktuelnih sadržaja možete poslušati i pročitati i na našoj web stranici slobodnaevropa.org. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju producent Enes Hrničić i urednica i voditeljica emisije Mirna Sadiković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.